institucija, kuri būtų atsakinga už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją. Ta institucija strumbintai vadinama AMLA ir ji, ji būtų atsakinga visoje Europos Sąjungoje už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos sistemą, koordinuotų finansų sektoriaus priežiūros institucijų veiksmus ir tą formuotų europinę politiką šitoje srityje. Ir vertinant tai, kad Lietuva turi gerus pasiekimus pinigų plovimo prevencijos srityje, pagal šalies rizikingumą Lietuva yra 10 šalių, kurios yra mažiausiai rizikingos globaliai. Taip pat turime stipriai išvystytą finansų sektorių, taip pat ir fintech sektorių, dėl ko esame sukaupę reikšmingas kompetencijas šioje srityje. 21 metų rugsėjį vyriausybė iš principo pritarė, kad Lietuva turėtų ateityje teikti paraišką ir dalyvauti atrankoje dėl to, kurioje šalyje, kuriame mieste būtų įsteigta AMLA būstinė. Ir pastaruosius 2 metus tiek Finansų ministerija, tiek kitos valstybės institucijos vykdė aktyvę kampaniją, organizavome ir dvišalius susitikimus ir įvairius renginius tam, kad šią savo ambiciją komunikuotume ir apie Vilniaus kandidatūrą sužinotų kuo platesnis ratas žmonių ir sutelktume paramą. Ir jau dabar rugsėjo mėnesį Europos komisija oficialiai paskelbė, kad pradeda priimti paraiškas dėl AMLA steigimo vietos. Nustatytas terminas šalims narėms išreikšti savo norą ir lapkričio 10 diena. Ir kadangi jau turėjome tą principinį vyriausybės palaikymą, kad Vilnius turėtų būti kandidatas ir dėl to dabar pildant paraišką yra svarbu turėti tą savo konkurencinį pranašumą. Ir vienas iš kriterijų yra valstybės siūlomos patalpos, jų kokybė, išlaikymas, palaikymas. Tai dėl to siūlome vyriausybės protokolinių sprendimų pavesti Finansų ministerijai kartu su kitomis institucijomis tą paraišką pateikti, o tam, kad įgautume konkurencinį pranašumą, turime prašymą, kad gautume įgaliojimus surasti reikalingas patalpas ir numatyti potencialias išlaidas jų išlaikymui, nuomos mokesčiui per ateinantį 5 metų laikotarpį. Žinoma, tik tuo atveju, jeigu tas AMLA būstinė atsirastų Lietuvoje ir apskritai tiesiog gal priminimui, kad ta nauda Lietuvai būtų tikrai reikšminga, ne vien dėl to, kad papildytų mūsų finansų sektoriaus ekosistemą tokia institucija, padėtų Lietuvai apskritai labiau įsitvirtinti europinėse struktūrose, bet ir siūstų tokį reikšmingą signalą šių dienų geopolitinių aplinkybių kontekste, kad ir tai būtų toks pasitikėjimas Lietuvai simbolis ir žinoma, tokia agentūra turėtų ir ekonominės naudos, nes darbuotojų pradinis skaičius yra apie 250, tai žinoma, jie atvyktų ir su savo šeimos nariais, tai būtų gerai apmokamos darbo vietos, tai tikrai manome, kad Lietuvai tai būtų įvairia pusė didžiulė nauda, tai dėl to norime, kad ta paraiška būtų stipri ir atrodytume geriau konkurenciniai kovoje su kitais miestais.
Gerai, ar kas nors turėtų skeptišką nuomonę šio klausimo, ar neigiamą? Mes esam tą svarstę jau prieš kurį laiką, tai čia tiesiog ta kaip ten bėgimo trasos vieta, kur jau reikia pateikti oficialų prašymą, tai turbūt niekas dabar neprieštaraus oficialiam prašymui. Nematau, kad kas nors norėtų prieštarauti, tai tuomet pritarta protokoliniam sprendimui, pereinam prie antrojo klausimo dėl nuo karo nukentėjusiai Ukrainai skirtų dvišalių projektų. Giedrė, prašau.
Tai gerbiami ministrai, jau ne pirmą kartą, kadangi esame taip sutarę vyriausybėje, jog Ukrainos atstatymo ar paramos Ukrainai dvišalius projektus pati vyriausybė apsvarsto ir jiems pritarė, tad vėl eilinis kelių projektų pristatymas. Tiesiog tik norėjau trumpai priminti, kad Projektus koordinuoja, žinoma, paskirtos ministerijos, įgyvendina CPV arba kitos tikslinės organizacijos, tačiau noriu atkreipdėmėsi, kad Lietuvos įgyvendinami projektai yra labai palankiai vertinami ir pačios Ukrainos, ir partnerių, nes iš tiesų padarom dalykus ant žemės, jie įvyksta, įgyvendinami, yra sėkmė, yra atidarymai, vaikai lanko darželį ir ar lankys mokyklą, tad visi šitie darbai yra iš tiesų labai apčiopiami. Tuo pačiu, naudojantis progą, noriu paminėti, kad visas procesas, kuris dabar yra organizuotas vyriausybės patvirtinimu, jis nebijotinai keisis. Mes dabar rengiame ilgalaikę, ilgesnės trukmės koncepciją, kuri padės turbūt nebeapkrauti vyriausybės kiekvienų konkrečių projektų, o tuo pačiu, žinoma, gebėjimas išprioritetizuoti sritis, kur esame stipriausi, kur galime daugiausiai prisidėti, sukurti vertės, tas irgi mums suteikia būtent šis procesas tokią galimybę. Kaip ir minėjau, partneriai ir Ukraina, ir mes patys nebijotinai matome, kad tikrai turime stipras institucijas, kurios geba įgyvendinti dalykus. Ir visų pirma, norėčiau paminėti Centrinę projektų valdymo agentūrą, kurios tikrai darbas labai reikšmingas ir visų šitų projektų įgyvendinimo sėkmė labai labai priklausė nuo šios agentūros, bet taip pat ir statybų sektoriaus vystymo agentūra, kuri taip pat yra pradėjusi darbus ministerijos, nevyriausybinės kai kurios organizacijos ir žinoma privatus sektorius, nes vienas iš šių projektų, kurį šiandien mes patvirtinsime, būtent ir yra finansuojamas privataus sektoriaus. Tai pirmas projektas yra 3D įrankis Ukrainos savivaldos institucijoms ir šiuo metu SSVA įgyvendinimą derina su Borodenkos ir Bučios vietos administracijomis. 3D įrankis leis surinkti aplinkos erdvinius duomenis ir palengvins atstatymo darbus, tiesiog planavimui ir projektavimui jis labai labai yra svarbus ir nepamainomas, tad, kaip žinoma, apgadinta daug pastatų, yra sugriauta tūkstančiai namų, tad toks įrankis gali būti vertingas visoms savivaldybėms. Šiuo metu, kaip minėjau, dirbama su dviejomis, bet nebijotinai galima bus toliau plėsti šio produkto pritaikymą ir kitose savivaldybėse. Antras projektas yra darželis Borodenkoje, kuris buvo sugriautas. Šio darželio vaikai eis jau į mokyklą, kurią, kaip žinote, atstatome ir kuri artimiausiu metu atidarys duris. Šį projektą gyvendina Amerikos valstijų nevyriausybinė organizacija, tačiau pritruko lėšų įrangai, baldams, infrastruktūrai, tad mes čia prisidedame. Ir dar vienas iš svarbių aspektų, kad tai yra partnerystės projektas, kuriuos mes ir mokėmės taip pat įgyvendinti, kurti partnerystę su kitais dvišaliais ir daugiašaliais partneriais šio proceso metu. Ir tikrai tokių pavyzdžių turime ne vieną, pradedant Europos komisiją ir baigiant kitomis dvišalėmis iniciatyvomis. Na, o trečias projektas – tai mokyklos Snihurivkos mieste atnaujinimas. Ir čia būtent privatus sektorius LT Intus uždara akcinė bendrovė pagamins ir padovanos langus. Na, o lėšos čia bus pristatymui ir jų įrengimui. Mokykla buvo sugriauta, vienintelė išlikusi mieste ir atliekus šios remonto darbus 300 mokinių galės grįžti, mokytis nebe nuotoliniu būdu, tad išties reikšmingas pokytis šio miesto istorijoje. Tad dar kartą tiesiog noriu atkreipti dėmesį, kad tikrai sėkmingi visi projektai, visus pavyko įgyvendinti pakankamai laiku, turint omeny ypatingai sudėtingas iššūkių pilnas sąlygas ir toliau naujus tvirtiname su mintimi, kad galėsime juos plėsti ir sėkmingai gyvendinti. Ir pridedamas protokolinis sprendimas, kurio pagrindu ir bus tvirtinamas lėšos vystomo bendradarbiavimo fonde ir šiuo atveju bus naudojamos ir tikslinio įnašo, Taivanio tikslinio įnašo lėšos lygiomis dalimis, kadangi jie sutinka prisidėti prie mūsų įgyvendinamų projektų.
Taip, ačiū. Tai kadangi čia labai konkrečiai išdėliotos institucijos, kurios yra aplinkos ministerija, užsienio reikalų ministerija, ekonomikos inovacijų ministerija, tiesiog žiūri, ar kas nors turi kokių nors pastabų, jeigu ne, tai tada turbūt galim patvirtinti protokolą, nes čia eigoje visokių tų naujų dalykų atsiranda, tai aišku, lankščiai reaguojam ir tuomet klausiu, ar kas nors norėtų prieštarauti arba susilaikyti. Nematau, tai tuomet pritarta protokoliniam sprendimui ir tada trečias klausimas. Dėl Lietuvos Respublikos 7 pranešimo pagal 1979 metų Jungtinių tautų konvenciją dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims. Prašau, Monika Navickienė.
Ačiū, premjerė. Tai šio pranešimo rengimo pagrindas yra Lietuvos Respublikos Seimo 95 metų rugsėjo 10 dienos nutarimu ratifikuota Jungtinių tautų konvencija dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims ir pagal konvencijos 5 dalies 18 straipsnį Lietuvos Respublika įsipareigoja pateikti svarstyti Jungtinių tautų moterų diskriminacijos panaikinimo komitetui periodinius pranešimus apie konvencijos nuostatų įgyvendinimą. Tai 7 pranešimą Lietuvos Respublika turi pateikti komitetui iki lapkričio 8 dienos 23 metų. Ir pranešimo projektas ir jo priedas yra parengti atsakant į 2019 metų pateiktas komiteto baigiamąsias pastabas dėl 6 Lietuvos periodinio pranešimo. Ir pranešime teikiama informacija apima 2018-2023 metų laikotarpį. Nurodome kokių teisinių, administracinių ir kitokių priemonių Lietuva ėmėsi šios konvencijos nuostatoms įgyvendinti, kokią pažangą šioje srityje padarėme. 21-30 metų nacionalinėme pažangos plane įtvirtintas ir pradėtas taikyti horizontalusis principas lygios galimybės visiems, patvirtintas ir įgyvendinamas lygių galimybių įgyvendinimo 24-26 metų veiksmų planas, įsigaliojo lygių galimybių įstatymo pakeitimai, kuriais nustatyta, kad socialinės padėties diskriminacijos pagrindas apima ir asmeninę šeiminę padėtį, darbo kodekse atsirado reikšmingi pakeitimai susiję su darbe patiriamu psichologiniu smurtu, lygos ir motinystės socialinio draudimo įstatymų ir darbo kodeksų sudarytos palankesnės sąlygos tėvams derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, įtvirtinti pakeitimai dėl tėvystės ir vaiko priežiūros atostogų, naujų apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymų, patobulinta apsaugos nuo smurto sistema, įteisintas apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderis, ženkliai padidintas finansavimas specializuotos pagalbos centrams, priimtas pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims įstatymas ir pradėta teikti kompleksinę pagalbą aukoms. Vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatyme numatytas reikalavimas viešojo sektoriaus įstaigose įrengti vaikų valandinės priežiūros kambarius, atnaujintos bendrojo ugdymo programos, parengta gyvenimo įgūdžių bendrojo ugdymo programa, priimtas švietimo įstatymas, pagal kurį mokyklos neturės pagrindo atsisakyti priimti mokytis mokinio tik dėl jo turimų specialiųjų ugdymosi poreikių. Sukurtas ir pradėtas įgyvendinti bazinis visuomenės sveikatos priežiūros teikimo modelis, įdiegtas šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas modelis, vykdoma asmens psichikos sveikatos priežiūros paslaugų reforma, vykdomi projektai skirti romų integracijai, mediacijos įstatymė įtvirtinta išimtis iš pareigos inicijuoti privalomąją mediaciją prieš kreipiantis į teismą dėl ginčio sprendimo smurto artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims, pakeistas pilietybės įstatymas, kuriame nustatyta, kad asmenų be pilietybės teisėtai gyvenančių Lietuvoje vaikas įgyja Lietuvos pilietybę, gimstant ir kiti pakeitimai. Tai prašyčiau pritarti mūsų teikiamai pažymai.
Taip, ačiū. Ar kas nors iš kolegų turėtų kažkokių pastebėjimų dėl to pranešimo turinio ar kažkokios informacijos ten pateikiamos? Nematau, kad turėtų, tai gal galime pritarti tada ir atiduoti vertimams ir visiems kitiems dalykams. Nematau, kad kas prieštarautų, pritarta. Tuomet pereinam prie ketvirtojo klausimo dėl kandidatavimo Jungtinių tautų pasaulio turizmo organizacijos vykdomosios tarybos pirmininko postą. Prašau, Šrinė Armonai.
Dėkui. Tai iš karto pasakau, kad tai yra ne individuali pozicija, tai yra valstybės pozicija. Ir Lietuva yra išrinkta į vykdomąją tarybą birželio mėnesį Bulgarijoje. Vykdomąją tarybą sudaro 35 pasaulio valstybės ir jos atstovauja 159 valstybėms, būtent pasaulio turizmo organizacijos nariams. Vieneriems metams yra renkamas pirmininkas ir mes su komanda pamanėme, kad Lietuva galėtų išbandyti savo jėgas šituose rinkimuose, metams papirmininkauti tarybai. Jeigu išrinks, rodysim lyderystę, neišrinks, dirbsim konstruktyviai vykdomojoje taryboje. Tai kviečiu vyriausybę pritarti, yra protokolas, kuris iš esmės ir yra tas pritarimas užfiksuotas.
Taip, ar kas nors nepritartų šitam siūlymui? Nematau norinčių nepritarti, tai tikrai pritariam ir tvirtinam protokolą. Tuomet pereinam prie pozicijų europinių. Penktas klausimas yra aplinkos taryba. Spalio 16-osios viskas apsvarstė, siūlau plačiau nediskutuoti, ar galim pritarti pozicijoms. Nematau kitų nuomonių pritarta. Šeštas klausimas – Eurogrupė ir ekonomikos ir finansų taryba. Spalio 16, spalio 17 vėlgi viskas apsvarstė, siūlau be platesnio aptarimo, ar galim pritarti. Nematau kitų nuomonių, vadinasi, pritarta. Ir septintas klausimas, spalio 17 dienos transporto, telekomunikacijų ir energetikos tarybos posėdis. Vėlgi viskas apsvarstė, siūlo be platesnio aptarimo. Ar galim pritarti? Pritarta. Tuomet siūlau pereiti į posėdžio režimą ir ar posėdžio darbotvarkiai kas nors turėtų kažkokių pastebėjimų. Nematau, tai pradedame nuo A dalies, nes šiandien turim netrumpą B dalį, tai pradedame nuo A dalies. Pirmasis klausimas dėl vyriausybės 2010 metų gegužės 4 dienos nutarimo numeris 511 dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo pakeitimo. Pastabų, pasiūlymų, klausimų, kitų reakcijų nematau, siūlau tuomet pritarti. Pritarta. Antras klausimas dėl vyriausybės 2022 metų lapkričio 23 dienos nutarimo numeris 1150 dėl Lietuvos mokslo tarybos valdybos sudėties patvirtinimo pakeitimo. Ar būtų kokių nors čia reakcijų ar klausimų? Nematau, kad būtų. Siūlau pritarti. Pritarta. Trečias klausimas dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės peticijų komisijos sprendimo. Ar čia būtų kokių nors kitų nuomonių? Negu kad pritarti, nematau, siūlau pritarti tuomet nutarimo projektui ir pritartą nutarimo projektui. Ketvirtas klausimas dėl vyriausybės 2020 metų lapkričio 25 dienos nutarimo numeris 1322 dėl pasirengimo administruoti ES lėšas ir jų administravimo pakeitimo. Čia būtų kokių nors pastabų ar pasiūlymų ar klausimų, nematau, kad būtų, siūlau tuomet pritarti. Nematau kitų nuomonių ir pritarta, tuomet penktas klausimas dėl nekilnojamųjų daiktų Vilniaus rajono savivaldybėje nurašymo. Ar čia yra kokių nors siūlymų ar reakcijų? Nėra, siūlau pritarti, kitų nuomonių nėra ir pereinam prie B dalies. Ir čia turim valstybės tarnybos reformos antrąją dalį, keletą įstatymų. Ir paskui dar porą klausimų, tai pradedam nuo šeštojo klausimo, vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymo projekto ir su juo susijusių darbotvarkė nurodytų įstatymų projektų. Prašau, Agnė Bilotaitė.
Ačiū labai, gerbiami kolegos. Pirmiausia, reikėtų pasakyti, kad šis vidaus tarnybos statuto projektas yra skirtas tam, kad užtikrinti ilgalaikę pareigūnų gerovę, jo sukūrimą. Ir kas yra numatyta šitame projekte, pirmiausia, kokios yra problemos sprendžiamos. Tai mes siekiame šito projektu skatinti pareigūnus tarnauti ilgiau ir nepalikti tarnybos, todėl yra numatytas lankstesnės darbo apmokėjimo sistemos nustatymas, siekiant kompensuoti tarnybos ypatumus, taip pat padidinti mažiausiai uždirbančių pareigūnų pareiginę algą, tobulinti pareigūnų medicinės reabilitacijos modelį, kad užtikrinti didesnį reabilitacijos prieinamumą. Taip pat tikslas yra ir pritraukti naujų pareigūnų į vidaus tarnybą. Ir tai siekiama padaryti, sudarant galimybės kursantams mokėti specialiasias stipendijas ir teikti paramą. O studentams, kurie sudaro stojimo į vidaus tarnybą sutartį, tikslinės skatinamąsias stipendijas. Taip pat siūloma sudaryti galimybę naujai priimamiems į tam tikras vietovės pareigūnams mokėti ir vienkartinės išmokas. Ir taip pat padidinti minimalius pareiginių algų koeficientus. Trečias toks sprendžiamas dalykas tai yra siekis efektyvinti įstaigų veiklą išnaudojant esamus mūsų išteklius. Tai pirmiausia yra personalo rezervo instituto įtvirtinimas, kas yra labai aktualu, reaguojant į tai, kad krizės ir ekstremalios situacijos tapo tokių dalykų, sakyčiau, įprastų ir mums toks rezervas yra tikrai reikalingas. Taip pat galimybė pasitelkti kursantus, esant tokiom situacijom išskirtiniam ir sudaryti galimybės pareigūnams tarnauti ilgiau, pratesiant jų tarnybos trukmę. Projekto
Projekte taip pat yra labai svarbi dalis, kuris susijusi su darbo apmokėjimo reguliavimo pokyčiais ir čia norėčiau detalizuoti, kas yra siūloma ir kas yra keičiama. Tai pirmiausia, pareigybių grupių skaičių sumažinimas nuo 15 iki 10. Todėl sumažės pareiginės algos persidengimai, bus aiškesnė pareigybių hierarchija ir motivacija daryti karjerą. Pareiginiai algai apskaičiuoti bus taikomas naujas bazinis dydis, todėl perskaičiuoti pareiginės algos koeficientai bus. Bus padidinami visų pareigybių grupių minimalus pareiginės algos koeficientai, dėl to faktiškai pareiginė alga auga 5711 pareigūnų. Taip pat priedas už laipsnį yra inkorporuojamas į pareiginės algos koeficientą, todėl padidės priedas už tarnybos stažą, didės apmokėjimas už viršvalandinį darbą ir priemokos, nes jie bus skaičiuojami nuo didesnės pareiginės algos su laipsnio priedu. Ir taip pat priedas už stažą negalės viršyti 20% pareiginės algos, tačiau gaunantiems šį priedą didesnį, jis nebus mažinamas. O darbo apmokėjimo sistemoje bus galimybė ir toliau didinti pareiginę algą turintiems didesnį stažą. Taigi vieno pareigūno darbo užmokestis ant popieriaus vidutiniškai turėtų didėti 80 eurų. Kiti, nes ir kiti dalykai, kas yra siūloma su vidaus tarnybos statuto pakeitimais, tai pirmiausia, reglamentuojamas yra pareigūnų vykimas netarnybos tikslais į tam tikras užsienio valstybės, kurių sąrašą patvirtins vyriausybė, atsižvelgdama į rizikos veiksnius ir pavojus nacionaliniam saugumui. Tobulinamas yra pareigūnų reabilitacijos modelis, kad užtikrinti didesnį reabilitacijos prieinamumą ir finansavimo tvarumą. Taip pat tobulinamas pareigūnų nepriekaištingos reputacijos teisinis reguliavimas, atsižvelgiant į konstitucinio teismo nutarimą, sudaromos teisinės prielaidos organizuoti ir vykdyti muitinės pareigūnų profesinį mokymą ir yra numatę daugiau galimybių dėl tam tikrų tarnybos sąlygų susitarti kolektyvinėse sutartise. Na ir kiti aktualūs klausimai dėl reguliavimo pokyčių, tai pirmiausia, tai yra susijęs su butpinigiais, aiškesnių reglamentavimų, nustatomas terminuotas butpinigių mokėjimo terminas iki 5 metų įskyrus rotuojamus pareigūnus ir taip pat bus įtvirtinta tam tikras skirimo butpinigių ir kontrolės tvarka, kad nebūtų piknaudžiavimo atveju. Na ir taip pat pailginamas laikotarpis iki 6 mėnesių buvo 3 mėnesiai, kai esant tarnybiniam būtinumui, pareigūnas be jos sutikimo gali būti perkeliamas į kitas pareigas ar kitą vietovę. Tai yra susijęs su tuo, kad turėjom patirčių, ypatingai ekstremalių situacijų, krizių metu, kai būtina yra pasitelkti arba dėl tai, kad reikalinga perkelti dėl kitų aspektų susijusių, kad būtina rotuoti, perkelti pareigūnus, tai tas yra taip pat siūloma vidaus tarnybos statute, turint siekį užtikrinti didesnį skaidrumą. Tai tokie pasiūlymai, kas yra teikiama, aš tiesiog norėčiau dar pažymėti, kad tai yra svarbus šitas projektas, kadangi jam yra numatyti biudžete tikrai nemaži pinigai. Jeigu kalbėti apie vidaus reikalų ministerijos dalį, tai yra 12 milijonų eurų tam, kad įgyvendinti tą finansinę dalį ir tą pagerėjimą susijęjant su vidaus tarnybos statuto priėmimu pajūstų tikrai žemiausios ir vidutinės grandies pareigūnai ir jeigu nebus priimta, na tiesiog neturės galimybės gauti to pagerėjimo, finansinio pagerėjimo konkretus pareigūnai.
Ačiū. Gal dar kitos ministerijos, su kuriomis tai labiausiai susiję, tai turbūt teisingumo ir, nežinau, finansų ministerija, ar norės ką nors komentuoti, nes ten galbūt mažesnė sistema, bet prašau, Evelina.
Aš gal norėčiau paantrinti, ką ministrė minėjo dėl svarbos šio projekto. Tai pagrindinis dalykas, kiek ir šiandien teko susitikti su profesiniam sąjungom, kurios yra susirinkusios tiek prie vyriausybės, prie teisingumo ministerijos ir kitų ministerijų, kurios turi pavaldumę statutinius pareigūnus. Man atrodo, visi mes sutariam dėl dviejų dalykų, kur mes esame ir kur mes norime nuėti. Kitaip sakant, visi pripažįstame, kad šiandieną yra pareigūnų statutinio trūkumas ir pagrindinės lūkesios, kurio mes norime pasiekti, tai yra pritraukti naujų, kurie papildytų greta statutinio pareigūnų, tiek policijai, tiek muitiniai, tiek kalėjimo tarnybai probacijai, bet tu pačiu išsaugoti tuos pareigūnus, kurie turi ilgą metę patirtį, gali ją pasidalinti ir taip pat prisideda kuriant šitą sistemą. Tai esminis diskusinis klausimas turbūt yra, kokiamis priemonės mes galėtume subalansuoti, tiek pritraukti naujus, tiek išlaikyti tuos, kuriuos mes turime ir tikrai dėkojame jiems už tarnybą. Kalbant ir tiek su tais kursantais mes turime, kalėjimo tarnybai mokslo metų pradžia prasidėjo visai neseniai, labai sudėtinga naujus pareigūnus motivuoti tuo, kad už 30 metų galbūt turėsi 30 metų stažą. Turbūt labai svarbu ir tiems pareigūnams, kurie 15, 20, 25 metus turi patirties statutinėje tarnyboje ir jau dabar kalbant, kai kurie labai sąmoningai pasirenka vieną arba kitą grandį, kartais pasirenka labai sąmoningai ir pirmą grandį, už ką vėlgi kiekvieno pareigūno yra sprendimas ir labai validus ir svarbus funkcijų vykdymas. Tie pareigūnai, nepaisant, kiek metų tarnauja tarnyboje ir atlieka savo pareigas, šio statuto pokyčius pajausta jau nuo sausio pirmos. Tiek tas pareigūnas, kuris turi 25 metus stažo ir yra pirminiai grandy, pakelimas kategorijos iki 10 kategorijos ir grandų pakelimas, tai yra faktinis pasikeitimas. Jeigu kalbėčiau apie bausmių vykdymo sistemą, tai yra Lietuvos kalėjimo tarnyba plus probacija, tai yra 9 milijonų beveik pokytis. Pagal mūsų skaičiavimus tai paliestų 98% pareigūnus, kurie faktiškai nuo sausio pirmos pajaustų pakelimo algos. Tai man atrodo labai svarbu kalbėti apie tai, kad visos statutinės tarnybos būtų konkurencingos ir tai yra pagrindinis siekis. Kokiomis priemonėmis mes tai galime pasiekti, su tikra tai yra susitarimo ir socialinio dialogo klausimas.
Ačiū labai. Turiu pasakyti, kad aš esu, taip sakant, šiek tiek nustebus tą reakciją, kurią tenka matyti, nes vienas dalykas, šitus įstatymus reikia priimti todėl, kad reikia suderinti su valstybės tarnybos įstatymu, nes bazinis dydis, tas, kurį mes žinojome anksčiau esant, jisai išnyksta ir atitinkamai įstatymai turi būti priderinti. Čia tie principai, dėl kurių girdisi šiokių tokių pastabų dėl stažo, sakykim, skaičiavimo termino, na, mes tą diskusiją turėjom prie valstybės tarnybos įstatymo Seime ir Seimas apsisprendė, todėl kitas institucijas atitinkamai kitus įstatymus reikia prie pagrindinio įstatymo priderinti, bet ką teisingai minėjo Agnė Bilotaitė, pereinant prie darbo užmokesčio politikos ir derybų su institucijose esančiomis profesinėmis sąjungomis ir ar ten darbo tarybomis, na, atitinkamai tokius dalykus tikrai galima spręsti darbo užmokesčio politikoje, jeigu taip kolektyve būtų sutarta, kažkaip yra tokio. Man šiek tiek yra apmaudu, kad supratimas apie socialinį dialogą yra dažniausiai toksai, kad nediskutuojame su tai žmonėmis, kurie yra darbdaviai, o jau patį tą galutinį darbdavį reikia kalbinti dėl problemų, kurios gana dažnai yra lokalios. Bet šiaip jau vertinant poveikį, sakykime, ateinančių metų biudžetui, tai vien tam, kad skirtumai dabar esantis didžiuliai tarp sistemų būtų išlyginti, tai tarkim, Teisingumo ministerijos srities įstaigose mes kalbam apie 20% darbo užmokesčio fondo padidėjimą kitais metais tam, kad būtų įgyvendinto šio statuto nuostatos. Man sunku įsivaizduoti, kodėl tai yra blogai, nes nu, toks yra didelis skirtumas, toks yra atotrūkis nuo vidaus reikalų sistemos ir tam atotrūkiui vien išlyginti reikia tikrai gana didelio žingsnio, po kurio jau daugiau mažiau tos sistemos galėtų, jau galėtų tas finansavimas kažkiek harmoningai keisti. Jeigu kalbam apie vidaus reikalų ministerija, tai ką paminėjo ministrė, tai yra pokyčiai susiję su vidaus tarnybos statuto įgyvendinimu konkrečiai, tačiau finansavimas pareigūnų darbo užmokesčių kitais metais numatytas gerokai didesnis negu reikalauja tik tai statuto įgyvendinimas ir tai reiškia, kad nebus tik tai, kas yra čia numatyta, bet bus galimybės taip pat atitinkamai sutarti darbo užmokesčio politikos, sakykime, jau institucijose ir tose sistemose, ar policijos sistemoje, ar sienos apsaugos tarnybos, ar kitose sistemose dėl įvairių kitų dalykų, taip, kad būtų maksimaliai atliepti kolektyvo poreikiai. Tai kažkuria prasme šiek tiek apmaudu, kad į tarp institucinį posėdį kviesti kolegos nematė reikalo pasijungti ir kažkokius savo pastebėjimus išsakyti, tai aš dėl to labai gailauju. šiek tiek galbūt anonsuoju tą pastebėjimą dėl perkelimo į kitas pareigas. Būtų gerai, kad jeigu bus galimybės tokios, kad pavyzdžiui, svarstymo Seime metu galima būtų patikslinti patį įstatymo projektą ir kažkiek tuos dalykus apibriežti, galbūt bent jau principų lygmenių pačiame įstatyme, tas nebūtų blogai. Dabar galbūt labai, labai gerai sugalvoti to tiesiog nespėjam, bet iki svarstymo Seime ir registruojant toliau Seimo nario pasiūlymą ar komiteto pasiūlymą, manau, kad galima tuos nuogastavimus, kad tokia nuostata gali būti galbūt kartais naudojama ir sakykime, pažeidžiant pareigūnų interesus, tai tą turbūt galima nuostatą pabandyti sukonkretinti, bet aš tikrai nesiūlau dėl to įstatymų projektų šiandien stabdyti, siūlyčiau juos teikti Seimui, kadangi biudžetai yra suplanuoti jų gyvendinimui reikalingos lėšos, turi būti priderinimas prie valstybės tarnybos, turint mintį, kad visi kiti dydžiai netenka galios ir kažkaip sistema turi būti tarpusavyje palyginama ir suderinama. Tai ar galima būtų pritarti šiandien šiems įstatymo projektams ir keliauti į Seimą? Aš nematau kitų nuomonių, tai yra pritarta ir keliaujame į Seimą. Ir tuomet septintas klausimas, vėlgi iš panašios serijos, valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto ir su juo susijusių darbotvarkė nurodytų kitų įstatymo projektų. Prašau, Monika Navickienė.
Ačiū, premjerė. Aš prašysiu, kad detaliau pristatytų šios siūlomą įstatymo projektą viceministrą Vytautą Šilinską, tačiau trumpai pagrindiniai dalykai, kokie yra tikslai šio įstatymo, tai siekiame reglamentuoti lanksčiau darbo užmokestį, suteikiant daugiau atsakomybių vadovams, lygiai taip pat kaip ir profesionalių vadovų korpuso stiprinimas apmokamų konkurencingų atlyginimų ir orientuotų į efektyvų veikimą. Taip pat minimalių pareiginės algos koeficientų padidinimą, kad atlygis kvalifikuotą darbą dirbančių žmonių nesusilygintų su nekvalifikuotą darbą dirbančių žmonių už minimalę mėnesinę algą, taip pat mokytojų bei kitų pedagogų darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygų gerinimas. Tai prašysiu detaliau pristatyti viceministrą.
Tai Vytautai, prašau.
Dėkui, aš truputį nuo toliau dar įžangą padarysiu, kodėl keičiasi, no why, tai valstybė savo patenkinti yra tiek Šveicarijoje, tiek Švedijoje ir tyrimas buvo, kad patenkinti ne dėl paslaugų kiekybės, kuris skirtingai labai skiriasi Šveicarijoje mažai, o Švedijoje daug, bet dėl paslaugų kokybės. Tai reiškia, kad piliečiai patenkinti savo valstybę ten, kur gauna kokybiškas viešasias paslaugas. Toliau einant giliau, nuo ko labiausiai labai priklauso paslaugų kokybė, tai reiškia nuo sprendimų priėmimo kokybės. Ir čia vėlgi analizė buvo padaryta tame, kad Rytų Europai yra būdingas labai centralizuotas sprendimų priėmimas, tai reiškia, kai sprendžia labiausiai tas, kas aukščiausiai sėdi ir paprastai dažniausiai į Seimą nešami sprendimai, tuo tarpu UK ir Skandinavijoje paprastai sprendžia įstaigos lygių sprendimai yra priimami. Lygiai tas pats yra su atlyginimais, šiai dienai pas mus yra labai centralizuotas sprendimų priėmimas, kas ir kiek ir kodėl uždirbo įstaigoje, dažnu atveju yra sprendžiama įstatymu ir jeigu darbuotojas nepatenkintas, tai vadovai siunčia į Seimą, spręskite tenais, kodėl jūsų atlyginimai vienokie ar kitokie. Tai šita reforma valstybės tarnybos, kur jau pirmas etapas praėjo, na toliau keičiame šitą ir būtent tai, kas yra geroji praktika, tai einama dereguliavimo ir vadovų korpuso stiprinimo keliu. Tai va šitie yra du pagrindiniai principai, o einant jau toliau konkrečiai, kas čia yra įstatymai, tai įstaigų vadovams didėtų minimalus ir maksimalus rėžiai. Minimalus rėžiai dabar kai kuriais atvejais yra netgi gerokai mažesni negu vidutinis atlyginimas. Tai yra vadovai, užimantis įtiną aukštas pareigas įstaigų aukščiausias ir priimantis svarbiausius įstaigos sprendimus, neuždirba net vidutinio atlyginimo. Tai čia didėtų minimalus, taip pat maksimalus rėžiai. Kitiems darbuotojais didėja minimalus rėžiai, maksimalus būtų vadovo atlyginimas, tai reiškia, kad mes plečiame šakutes. Nebebus konkrečiai įstatymė pasakyta, tai koks dabar tas atlyginimas konkretus turėtų būti, bus platus rėžis, o jau detalizavimas bus įstaigos lygiu, tai reiškia, kad kolektyvinėje sutartyje arba darbo apmokėjimo sistemoje. Išlieka tam tikrų išimčių, nes vis dėlto derinome ir norime atsižvelgti socialinių partnerių pastabas, tai yra išimtis išlieka socialiniams darbuotojams, kuriems jau dabar įstatymų yra padidinti koeficientai ir jiems minimalūs koeficientai bus didesni. Tiesiog būtų vietoj 30% nuo didesnių koeficientų, nuo mažesnių koeficientų, kurie buvo anksčiau, 21% nuo didesnių koeficientų, rezultate tai išeina į tą patį skaičių. Taip pat bus tam tikri atvejai irgi, kas yra dabar įstatyme numatyta ir paliekame, kad tam tikros profesijos galės viršyti net ir vadovo atlyginimą, kas yra natūralu, jeigu labai trūkstama profesija, taip pat yra pripažinti kultūros, meno darbuotojai, tam tikrais atvejais žvaigždės, kaip sakyt, uždirba daugiau ir už vadovą. Čia yra pažymėta ir matome kaip grafiškai, dėl minimalių koeficientų kilimo, tai atlyginimai, jeigu bus priimti įstatymai, kiltų sumoje apie beveik 39 milijonais eurų, taip pat dar apie 31 milijonų kiltų dėl minimalios algos kilimo, bet tai jau yra atskiras sprendimas, todėl šito čia nerodome. Matome, vadovams kilimas yra didžiausias imant per vadovą, bet šitų vadovų, kurie dabar yra ant minimalių koeficientų, tikrai nėra lyginant daug. Tai darbuotojų, kuriems dėl minimalių koeficientų pakiltų atlyginimai būtų 48 tūkstančiai, iš jų vadovų apie 130. Tai čia tikrai didžioji dalis pinigų vis dėlto nueis patiems darbuotojams, o ne vadovams. Detaliai gal neįsiu, kiek čia yra prirašyta, bet principas yra vienas, kur sakiau, kad mes turime tikslą dereguliuoti ir decentralizuoti ir stiprinti vadovų korpusą, kitas mes siekiame vienodinti sistemas. Matome, kad jos dabar yra labai išsibarščiusios ir skirtingos, tai siekiame su to, kas jau priimta valstybės tarnyboje, irgi padaryti panašų reguliavimą, todėl kad yra įstaigų šiandien, biudžetinių įstaigų, kur dirba ir valstybės tarnautojai, ir darbo sutartininkai. Ir akivaizdu, ir apklausos vidinės, kur atlieka vidaus reikalų ministerija, rodo, kad žmonės dažnai atsako, kad atlyginimas man yra neteisingas. Bet kai klausiu, kodėl neteisingas, tai ne visais atvejais yra dėl atlyginimo dydžio, bet dėl to, kad kitoks atlyginimas negu kad gauna mano kolegos. O jisai kitoks susidaro, todėl kad mes dirbame pagal du, kartais net su statutiniais ir pagal tris įstatymus skirtingus ir žmonės gauna skirtingus atlyginimus vien dėl skirtingo reguliavimo. Tai mūsų noras yra kiek įmanoma vienodinti, visiškai nepavyks, nes išimčių lieka ir girdime žmonės, kad jie sako, kad tos išimtys yra svarbios. Tai vat kas lieka išimtis, tai tiksliau pasakysiu iš karto, kur yra pagrindinis prieštaravimas vienodinant. Tai yra valstybės tarnautojams nėra kintamos atlygio dalies, ji yra darbo sutartininkams. Ir mes siūlome atsisakyti šitos kintamos dalies kaip privalomos. Tai reiškia, kad mes numatome, kad jos neliktų kaip privalomos, bet pereinamojo laikotarpiu 24 metais jį liktų, o vėliau jinais galėtų likti, jeigu įstaigoje nusprendžiama, kad jinais lieka. Tai yra darbo apmokėjimo sistemoje ir kolektyvinės sutartyje, jeigu nusprendžiama, kad lieka, galės likti, jeigu ne, tai bus vienodai su valstybės tarnyba ir kintamos dalies neliks. Čia yra pagrindinis toksai pokytis. Buvo daugiau, kur čia svarbu gal iš tų paminėti tik tais, kad atleidimas po neigiamo vertinimo jisai yra valstybės tarnyboje. Mes buvome pradiniuose projektuose idėja, sulaukėme pastabų, kad gal nereikėtų, tai paliekame, kad atlieka galimybę atleisti, tačiau papildomas žingsnis yra prieš tai. Tai yra pirma, žmogui reikia sudaryti rezultatų gerinimo planą, tai yra ką jis turi padaryti, pasitaisyti, kad galėtų likti, jeigu jisai nepasitaiso, tik tokiu atveju jį būtų galima atleisti. Šalia eina irgi įstatymai dėl VŠI vadovų darbo apmokėjimo, tai vėlgi principas yra tas pats, kad plečiame šakutes, didėja minimalus atlyginimai ir artėja reglamentavimas panašėja šiuo atveju ne tiek į valstybės tarnybą, kur yra dar, sakykime, žingsneliu atgal, bet į valstybės valdomų įmonių valdymą ir principai būtent ateina iš čia, tai nebūtina gal iki detalių eiti, bet principas šitas, kad vėlgi didėja laisvė. Ir VŠI darbuotojams, čia gal kiek nukrypstam, bet siekiant įgyvendinti konstitucinio teismo praktiką, vis dėlto įvedam tam tikras bazinės nuostatas apie 13 tūkstančių darbuotojų, tačiau jos tikrai nebus labai apribojančios ar labai detalios, tiesiog, kad minimali alga turi būti tai nuo minimalios algos, o už kvalifikuotą darbą nemažiau kaip 1,1 minimalios algos, maksimalus koeficientai vėlgi tai būtų vadovo atlyginimas, priemokos nuo 10-80%, tai tam tikri baziniai rėžiai įsiveda, kurie tikrai yra labai platus, bet čia siekiant atliepti būtent konstitucinio teismo doktriną, kad kas susijęs su atlyginimais turėtų būti įstatymė. Tai tiek.
Ačiū kolegos, kadangi nemažai ką liečia, ar dar kažkokių pastabų, ar kažkokių reakcijų yra likusių po derinimu. Aišku, čia sudėtingai vieną krūvą sudėti tokius skirtingus ūkius, kur liktai principas yra toks, kad kuo daugiau galima būtų įstaigose pačiose susitarti, bet kai kurios grupės nori viską taip reglamentuoti, kad tiesiog iki adatos galiuko būtų reglamentuota viskas kaip įmanoma, tai čia tokia tarsi, bandom sudėti vieną įstatymą dalykus, kurie gana sunkiai susibendra vardiklina, bet na, man atrodo, kad tiek kiek pavyko, tai pavyko neblogai. Tai jeigu kažkokių klausimų ar kitų pastebėjimų nėra, ir čia visi koeficientai, viskas sudėliota pagal tai, kaip yra suplanuotas 24 metų biudžeto projektas. Tai Siūlau pritartumėt. Pritarta ir keliaujam į Seimą. Tai čia dabar dėl švietimo žiūrint, reiškia, dėl mokslo ir studijų darbuotojų įstatymo projektas vakar pasiteikė. Čia yra bendrasis ugdymas ir šita dalis, o universitetai jau yra savarankiškai pagal autonomijos principą. Taip, tavarus ne viskas tuo principu. Ok, tai tada aštuntas klausimas. Diplomatinė tarnyba, vėlgi atitinkamai. Prašau, Egidijus Meilūnas.
Dėkuoju, gerbiamą premjerę, gerbiami ministrai, kolegos, užsienio reikalų ministerija teikia diplomatinės tarnybos įstatymo pakeitimo projektą ir asmenų delegavimo įstatymo pakeitimo projektą. Tai diplomatinės tarnybos įstatymo pakeitimo projektu įgyvendinamas valstybės tarnybos reformos antrasis etapas, įtvirtinant pirmojo etapo pagrindinius principus, kartu išlaikant diplomatiniai tarnybai būdinga specifika, taip pat šio projektu yra įgyvendinami konstitucinio teismo sprendimai dėl nepriekaištingos reputacijos ir dėl nušalinimo nuo pareigų sprendžiamos praktinės įstatymo taikymo problemos. Trumpai gal paminėčiau, daug yra šio projekto nuostatų, bet pagrindinės diplomatinės tarnybos įstatymo pakeitimo projekto nuostatas, tai pirmiausia, nustatomi minimalus pareiginės algos koeficientai, perskaičiuojant juos pagal nuo kitų metų sausio pirmos dienos įsigaliosianti pareiginės algos bazinio dydžio nustatymo įstatymą, priedas už diplomatinį rangą integruojamas į darbo užmokesčio sistemą, nustatoma, kad priedo už Lietuvos valstybės stažą suma negali būti viršyta daugiau kaip 20% nuo pareiginės algos, nustatomas teisinis pagrindas nustatyti diplomatų ir Lietuvos diplomatinio atstovybių darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis darbo apmokėjimo sistemą, įtvirtinama nauja diplomatų tarnybinės veiklos vertinimo sistema, kaip jau minėjau, gyvenimo konstitucinio teismo nutarimus, tikslinimos nuostatos dėl nepriekaištingos reputacijos ir dėl diplomato nušalinimo nuo pareigų, nustatomas teisinis pagrindas pasitelkti diplomatą padėti kitai valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai įgyvendinti funkcijas. Taip pat nustatoma, kad diplomatas privalo gauti ministro ar jo įgaliotų asmens leidimą ne tik dirbti kitą darbą ir gauti už jį darbo užmokestį, bet ir užsiimti kitą veiklą, nesusijęsio su darbo santykiais, už kurią gaunamos pajamos. Ir taip pat atliekami kiti pakeitimai, siekiant suderinti įstatymo nuostatos su kitais įstatymais ir užtikrinti nuostatų nuoseklumą. Asmenų delegavimo įstatymo pakeitimo projektu, gal paminėsiu tris nuostatas. Tai pirma, tikslinamos įstatymo nuostatos dėl pareiginės algos, vėlgi perskaičiuojant dydžius, algų koeficientų dydžius pagal nuo kitų metų sausio pirmos įsigaliosianti pareiginės algos bazinio dydžio nustatymo įstatymą. Antra, sudaromos teisinės sąlygos tarptautinės ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas deleguoti ir viešųjų įstaigų bei nacionalinės plėtros įstaigų, kurios administruoja Europos Sąjungos, tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių, finansuojamos paramos teikimo arba Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo projektus arba vykdo veiklą skatinančią inovacijas, verslo plėtrą, investicijų pritraukimo darbuotojus. Ir trečia, tikslinamos kitos įstatymo nuostatos, tai būtent dėl delegavimo rezervo, dėl deleguotų asmenų perkelimo į kitas pareigas, delegavimo pratesimo, ataskaitų teikimo ir kitos, siekiant spręsti įstatymo taikymo praktinės problemas. Taip pat noriu paminėti, kad diplomatinės tarnybos įstatymo pakeitimo projektas bus įgyvendinamas iš užsienio reikalų ministerijai skirtų biudžeto asignavimo, o asmenų delegavimo įstatymo pakeitimo projektas iš užsienio reikalų ministerijai skirtų biudžeto asignavimų bei atitinkamų deleguojančių institucijų biudžetų. Įstatymo projektai suderinti su visomis suinteresuotomis institucijomis ir vyriausybės kanceliarijos teisės grupe. Taip pat rengdami diplomatinės tarnybos įstatymo pakeitimo projektą atsižvelgiame į dalį užsienio reikalų ministerijos darbo tarybos pasiūlymų. Na ir baigdamas noriu paminėti, kad iki pasirašymo projektai bus patikslinti pagal vyriausybės kanceliarijos teisės grupės redakcinio pobūdžio pastabas. Prašome jūsų pritarti įstatymų projektam.
Taip, dairausi, ar būtų kažkokių pastabų ar reakcijų. Čia vėlgi iš tos pačios serijos projektų, kurios reikia priderinti prie valstybės tarnybos ir tinkamai susijęti su naujais baziniais dydžiais ir kitus dalykus suredaguoti, tai nematau, kad būtų. Siūlau tuomet pritarti įstatymų projektams. Pritarta. Ir devintas, čia turbūt paskutinis iš šios serijos klausimas dėl krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo, pakeitimo įstatymo projektų ir su juo susijusių įstatymų projektų. Tai prašau, Žilvinai.
Dėkui, gerbiam premjerė, gerbiam ministrai. Tai teikiamas krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo projektas, taip pat karių materialinės atsakomybės ir šaulių sąjungos įstatymo projektai, kaip ir prieš tai buvę projektai, yra susiję pagrindę su bazinių dydžio pasikeitimo ir būtent koeficientų perskaičiavimo atitinkamai pagal karių tarnybinio atlyginimo mokėjimo, sakykime, dydžius, kompensacijas ir priedus, kurie yra mokami kariams. Bet prie to papildomai yra numatyti ir kiti pakeitimai. Pakeitimai susiję su tuo, kad įtvirtinamas draudimas kariams vykti į užsienio valstybės ar teritorijos, kurios yra vadinamosios nedraugiškos pagal vyriausybės nutarimą, apie kurį jau mes anksčiau esame diskutavę. Taip pat yra numatyta galimybė, kur ryškesni pakeitimai, kad kariams būtų mokama priedas už pavadavimą ir taip pat kompensacija už nepanaudotas poilsio dienas. Tai kol kas kariai tokių, sakykime, garantijų neturėjo, nes tos garantijos yra, tarkim, valstybės tarnybos įstatymė, įtvirtinti žvalgybos įstatymė, bet atsižvelginti tai, kad turime tas pačias personalų pildymo problemas kaip ir kitose sistemose, tai klausimas tapo pakankamai opus ir dėl to siūloma įtvirtinti būtent papildomas priemokas ir kompensacijas, sakykime, už pavadavimą ar už poilsio dienas. Taip pat yra keltas smulkių siūlymų dėl suderinto nuostatą su darbo kodeksu, taip pat organizaciniai dalykai būtent iš karo tarnybos organizavimo srities, bet ryškesnių tokių finansinių išraiškų neturės tie pakeitimai. Tai projektas, jeigu bus pritarta, bus finansuojamas iš krašto apsaugos sistemai skiriamo asignavimų ir su kitomis institucijomis ir vyriausybės kanceliarija yra suderintas, tai prašytume taip pat pritarti.
Taip, ačiū. Ar yra kokių nors klausimų? Nematau, kad būtų klausimų. Siūlau tuomet pritarti. Ir pritarta ir paprašysiu pagal galimybės tada pasirašymui tuos projektus, kuo greičiau vyriausybei perduoti, ten, kur reikia paredaguoti ir kuo greičiau perduoti, nes čia daug teisės aktų reikia, kad Seimo teisininkai turėtų laiko iki būsimo posėdžio parengti pastabas, nes numatyta pateikti po pertraukos, reiškia pirmąjį posėdį, kokį 26 dieną, ir reikia, kad Seimo teisininkai būtų visus įvertinę ir dėl visų pastabas parašę. Galėtumėm keliauti pateikimą. Tai tuomet 10. Klausimas jau iš kitos serijos. Socialinio draudimo pensijų įstatymo visos eilės straipsnio pakeitimo 3. Skyriaus ir įstatymo 3. ir 6. priedų pakeitimo įstatymo projekto ir kitų susijusių įstatymų projektų. Prašau, Monika Navickė.
Ačiū labai, premjerė. Tai noriu pristatyti ilgai derintą socialinio draudimo pensijų įstatymų pakeitimo projektą. Jis yra tasa negalios reformos, dėl kurios Seimas jau yra sutaręs ir yra balsuotas Seime. Pagrindinis tikslas yra, jog pensinio amžiaus žmonės, kuriuos ištinka sunki negalia, nebūtų diskriminuojami dėl amžiaus ir dėl to gautų mažesnės išmokas. Tai trumpai parodysiu, kaip atrodo esama situacija. Pagal šiuo metu galiojančią negalios vertinimo sistemą darbingo amžiaus asmenims yra nustatomas darbingumo lygis, na, pavyzdžiui, 15%, 12% darbingumo lygis ir jiems mokama netekto darbingumo pensija, kurios dydis priklauso nuo nustatyto darbingumo lygio ir asmens turimo darbo stažo. Asmuo taip pat turi teisę gauti tikslinės kompensacijas, jam yra taikomos lengvatos, garantijos, gali gauti paslaugas ir pagalbą. Asmeniui su negale sukakus pensijinį amžių, jo turimas darbingumo lygis yra prilyginamas vienam iš specialiųjų poreikių lygių, didelių arba vidutinių, ir šis asmuo, atsižvelgdamas išmokos dydį, turi teisę pasirinkti, kurią išmoką norėtų gauti, ar netekto darbingumo pensiją, ar senatvės pensiją. Ir atitinkamai asmeniui išlieka visos lengvatos ir garantijos ir paslaugos. O jei vertinama pensijinio amžiaus asmens negale, tai yra ateina nusistatyti negalios jau būdamas pensijinio amžiaus, jam yra nustatomas vienas iš specialiųjų poreikių, didelių arba vidutinių asmenių gali būti mokamos tikslinės kompensacijos naudotis visomis lengvatomis, garantijomis ir pagalba. Tačiau nors specialiųjų poreikių lygis yra suprantamas kaip asmens savarankiškumo netekimo mastas, tačiau jis nėra vertinamas procentinė išraiška kaip darbingo amžiaus, kaip darbingumo lygis, o pats asmuo neturi teisės rinktis, kurią išmoką norėtų gauti – netekto darbingumo pensija ar senatvės pensija. Taigi galima sakyti, kad negalios vertinimas ir pensijos apskaičiavimas pensinio amžiaus asmenims yra nevienodas lyginant su darbingo amžiaus asmenimis. Dabar sekančios dvi skaidrės parodys, kaip sudėtingai atrodo visi koeficientai, kuriais yra apskaičiuojamas pensijų ir išmokų dydis, esamos ir situacijos ir kaip siūlome keisti, bet aš galbūt prie jų neapsistosiu, o tiesiog pabandysiu iliustruoti pavyzdžių. Kaip atrodytų, kai senatvės pensijos amžiaus moterims yra, na, pavyzdžiui, 64 metai, tai 64 metų ir 2 mėnesių moteris pagal dabartinę sistemą gauna 600 eurų dydžio senatvės pensiją, nustačius jai didelių specialiųjų poreikių lygį, pensijos dydis nesikeičia. Jei moteriai tokia pat negalia būtų nustatyta, jei esant 63 metų ir 11 mėnesių, pavyzdžiui, nustatytas 90% netektas darbingumas, ji iki senatvės pensijos amžiaus sukakties gautų 814, tai yra padauginus jau iš to daugiklio eurų dydžio netekto darbingumo pensiją ir po senatvės pensijinio amžiaus jį gautų tokio pat dydžio 814 eurų senatvės pensiją neįgaliajam. Jei vėliau moters būklė sunkėtų, pensijos dydis nesikeistų. Jeigu pritarsime šiem pakeitimam, kurie yra šiandien siūlomi, tai nepriklausomai nuo negalios nustatymo momento iki senatvės pensijos amžiaus ar po jo, moteris dėl savo būklės galėtų gauti didesnę pensiją. Prognozuojame, kad neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos duomenimis šiuo metu yra apie 33 tūkstančiai darbingo amžiaus asmenų, kurie yra pripažinti netekusiai 70% darbingumo. Tai yra apie 2,4% nuo visų asmenų apdraustų valstybinių socialinių draudimų. Tai prognozuojame, kad 24 metais gavėjų bus apie 43 tūkstančiai. 25-aisiais 61, 26-aisiais 74, o lėšų poreikis, lėšos bus skiriamos iš valstybės biudžeto ir iš sodros biudžeto, tai 24-aisiais metais valstybės biudžeto lėšos sudarys 35, sodros biudžeto lėšos sudarys 23 milijonus eurų. Ačiū uždėmesi.
Taip, ačiū, čia problema kaip ir akivaizdi, tai labai čia ką diskutuoti nėra, bet... Įstatymo projektus tik reikia sutvarkyti, kad tokios situacijos nebūtų, kad iš esmės negalios nustatymo momentas iki pensijos ar po pensijos turėtų tokio dydžio skirtingas pasekmes žmonėms. Tai nematau čia kažkokių norinčių klausti ir nematau diskusijų, lėšos biudžetuose yra suplanuotos, tai tuomet teikiame Seimui ir turbūt, kad kitų nuomonių taip pat nematau, kad būtų. Tai taip ir darom, teikiam Seimui. Ir paskutinis klausimas, 11-asis, dėl Seimo nutarimo, dėl krašto apsaugos sistemos stiprinimo ir plėtros programos patvirtinimo projekto. Prašau, vėl Žilvinas Tunkus.
Tai, gerbimo premjerė, dėkojo, būtent teikiamas Seimo nutarimo projektas dėl krašto apsaugos sistemos plėtros programos patvirtinimo, būtent projekte numatyta ilgalaikė krašto apsaugos sistemos plėtros programa, kuriame yra įtvirtintos trys pagrindinės kryptis. Tai yra pirma kryptis susijusi su mūsų kariuomenės modernizacijos kryptimis, antra kryptis susijusi su visuomenės įtraukimu ir visuomenės pasirengimo būtent gynybai ir trečioji, kaip mes stiprinime kibernetinius pajėgumus ir būtent kaip susijusi su kibernetinė plėtra. Iš principo planuojama, kad ir daromos prielaidos dėl ilgalaikio būtent 10 metų plėtros programos būtent finansavimo su prielaida, kad yra sutarimas skirti nemažiau kaip 2,5% nuo gynybos biudžeto. Aišku, suprantama, kad ambicija yra didesnė, Tačiau ambicijos įgyvenimas labai priklausys nuo valstybės finansinių galimybių. Tačiau turime tam tikrų įsipareigojimų būtent sąjungininkams dėl infrastruktūros plėtros. Taip pat esame įsikėlę ambiciją dėl divizijos vystymo, tačiau tie klausimai turės būti atskirai bus svarstumi. Tačiau programą jau mes įmatome ir keliame tai kaip tam tikrą ambiciją. Pati plėtros programos projektas yra suderintas su institucijomis ir prašytume pritarimo ir perėti svarstymui į Seimą.
Taip, tai šitą programą plėtros Seimas, kadangi tvirtina, tai mes čia tik tai pritarsim ir atiduosim Seimui, kitas patys tvirtinam, tai ar būtų dėl programos kažkokių dar pastebėjimų, rodikliai aptarti, suderinti, tai siūlau tuomet pritarti programos teikimui Seimui. Aišku, dar Seime bus diskusijų taip pat, nematau kitų nuomonių, pritarta tuomet ir ačiū šią posėdžio dalį, baigiam.